Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Početak setve pšenice u znaku suše i povećanih troškova.
Cena repromaterijala je visoka, cena đubriva, semena, cena goriva je naročito visoka. Po hektaru kad pogledamo, mislim da je 20-30% skuplja setva nego prošle godine.
Stručnjaci savetuju ratarima da ne seju pšenicu sa tavana.
Da obavezno seju deklarisano seme, da seju sorte različite, znači da ne idu samo na jednu sortu, osigurava se tako jedan stabilniji prinos.
Koliko plastenika sa povrćem je potrebno za normalan život porodice?
30 ari ili 3000 kvadrata pod zatvorenim prostorom, ako se dobro iskoristi, može da se živi. Ne može nešto da se stekne nešto mnogo, ali može se živi.
U Srbiji se izlovljava sve manje ribe.
Ukupna proizvodnja je spala sa nešto manje od 5000 tona na 2000 tona ribe koja se proizvede generalno iz ribolova.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. U Vojvodini je počela setva pšenice, koja se odvija otežano zbog nedostatka vlage u zemljištu. Pored toga, porasle su cene đubriva i naročito nafte, pa će setva ove jeseni biti značajno skuplja od lanjske. Stručnjaci poručuju ratarima da ne koriste seme sa tavana, jer će imati manje prinose i kvalitet. Optimalni rok za setvu je do 25. oktobra, ali skoro je izvesno da će on zbog suve zemlje biti probijen. Više u prilogu Mileta Novakovića.
U atarima opštine Žitište u prvih nedelju dana optimalnog roka za setvu pšenice nema mnogo onih koji to rade na njivama. Očekuju da padne kiša jer je trenutno gornji sloj zemljišta toliko suv da se prašina u kovitlacima diže iza traktora i sejalica. Uz to problem je i cena repromaterijala, posebno dizel goriva, koje je, kako kaže Dragan Radaković, poljoprivrednik iz Banatskog Karađorđeva, poskupljivalo svaki dan pomalo u proteklih desetak dana.
Početkom oktobra bila oko 150 dinara, ali evo sad kako prilazi setva i prilaze radovi, oranja, nafta naglo ide gore, dinar dva, i evo već do 167 dinara je došla u kupovini na pumpama.
Koliko vas to opterećuje u proizvodnji?
Pa opterećuje nas mnogo, to je za razliku već od cene od početka oktobra, to je već 10% otišla gore. Pa eto, zamislite sam start kad je povećan za 10%, šta očekivati onda dalje?
Isidor Bitević, poljoprivrednik iz Stajićeva kod Zrenjanina, ove godine će posijati 15 hektara pšenice, slično kao lane. Setva će, kaže, proteći uz dosta problema i više troškova u odnosu na prethodnu godinu.
Teška je obrada zemljišta, cena repromaterijala je visoka, cena đubriva, semena, cena goriva je naročito visoka i ne znam kako ćemo se nositi sa svim tim nedaćama. Po hektaru kad pogledamo, mislim da je cena za 20-30% skuplja setva nego prošle godine.
Stručnjaci i ove godine upozoravaju da je neophodno sejati deklarisano seme. Sejući seme sa tavana, proizvođači rizikuju niži prinos, lošiji kvalitet i češću pojavu bolesti tokom vegetacije. Vukosav Saković iz Fonda Žita Srbije kaže da nemamo ni polovinu deklarisanog semena na njivama.
Prvi problem u našoj setvi jeste da je ispod 40% deklarisanog semena u proizvodnji pšenice. A to deklarisano seme ipak daje neki kvalitet bolji, odnosno kvalitet koji bi se mogao kroz cenu na neki način nadoknaditi. Ne samo ti veći troškovi koliko se plati seme, nego i ostvariti neka veća zarada i veća dobit. Pored tog što ćemo malo semena deklarisanog imati, imamo i ozbiljan problem da je na svetskoj pijaci, da tako kažem, na tom velikom tržištu mineralno đubrivo znatno poskupilo u odnosu na prethodne godine i da to predstavlja problem takođe poljoprivrednim proizvođačima i postoji jedna bojazan da će ipak primjena mineralnog đubriva za nijansu biti manja.
Proizvodnja pšenice za domaće ratare je i dalje rizik, jer ne postoje ugovori između proizvođača, otkupljivača, prerađivača i izvoznika pšenice, smatra poljoprivredni analitičar Čedomir Keco.
Izostala je ozbiljna edukacija koje sorte pšenice imaju šansu u izvozu i koje su bitne za meljavu i za kvalitet hleba. Sada je trenutno apsolutno nepoznato i koliko imamo kvalitetne pšenice za brašno do kraja godine, što je zapravo trebalo da bude ozbiljna opomena da u svim agrarnim strukturama se razmotri situacija šta dalje. Pozitivno je što je država kroz državne robne rezerve dala vrlo povoljan paritet 1,8 za seme, a to su uglavnom kvalitetne sorte domaće, što je dobro.
Od jula do danas cena pšenice je rasla sa 16,5 na 19 dinara za kilogram i ovakvo stanje na tržištu obično opredeljuje ratare da više seju pšenicu. Očekivanja su da će površine biti u granicama višegodišnjeg proseka, ali da neće dostići lanjskih 675.000 hektara, što je bilo najviše u protekle dve decenije.
Sa severa zemlje idemo na jug. Na telefonskoj liniji je savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Niš, Tanja Petrović. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav za sve slušalce Radio Beograd.
Da li je, Tanja, počela setva pšenice u Nišavskom okrugu?
Setva pšenice nije počela i kako se stvari odvijaju neće početi ni u skorije vreme,
a mi kao stručnjaci ne savjetujemo setvu zato što je nedostatak vlage u zemljištu, pa setva u suvo može nositi velike rizike. Pa se zato savjetuje proizvođačima da ipak sačekaju neku kišu da se omoguće optimalni uslovi za razvoj biljaka.
Znači, praktično nisu počele ni pripreme za setvu?
Pa i da hoće, proizvođači koji su odradili berbu kukuruza ne mogu da odrade osnovnu obradu jer je jako suvo.
To znači da će biti gotovo nemoguće ispoštovati optimalne rokove za setvu?
Da, u oktobru neće moći da se odradi setva, mada se taj optimalni rok po nekima pomerio za jedno 10 dana, pa bi optimalni rok mogao da se kaže da je on do 10. novembra.
I prošle godine je bilo odgađanja, ako se ne varam.
Jest, samo je preprošle godine bilo odlaganja zbog prevelike vlažnosti.
Da, sad ovaj puta zemlja je toliko suva da ne može da se uđe traktorima uopšte.
Jeste, i sama setva u jedno takvo suvo zemljište, pa čak i u polusuvo, nosi rizik od toga da u polusuvom zemljištu može da se inicira rast biljaka pa da dođe do propadanja klice, a u potpuno suvom ne inicira se rast, ali se zato trpe štete od glodara, od ptica, pa dolazi do proređivanja useva. Zato ne treba sejati u suvu zemljište.
I vi predviđate da setva neće početi možda ni sledeće nedelje?
Nažalost ne. U ovakvim uslovima, kada se kasni sa setvom, znači van nekog optimalnog roka koji jeste oktobar, preporučujemo da se količina semena uveća za 10%, zbog loše pripreme zemljišta koja će takođe biti u sklopu ove setve, a takođe i za svaki dan kašnjenja, možda posle 10. novembra, ta količina semena bi možda trebalo da se uveća za 0,5% po količini semena predviđenog za hektar.
Imate li još neki savet za ratare u oči setve?
Pa naš opšti savet je ono što mi stalno pričamo proizvođačima, da obavezno seju sortno seme, deklarisano seme, da seju sorte na jednom gazdinstvu različite, znači da ne idu samo na jednu sortu, jer to ima, osigurava se tako jedan stabilniji prinos, da obavezno vode računa o tome da ukoliko seju svoje sopstveno seme, da ono mora da prođe kroz jedan proces dorade i proces dezinfekcije živom ili bakarnim preparatima i da vode računa o tome na koju dubinu seju. Na težim zemljištima dubina treba da bude plića, a da na lakšim zemljištima dubina može da bude veća.
Hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama i pozdrav još jednom za sve slušalce.
Bila je to Tanja Petrović iz Poljoprivredno-stručne službe Niš.
Thank you. Niša.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kampanja vađenja i prerade šećerne repe u svih pet šećerana u Vojvodini protiče u znaku truleži slatkog korena. Zbog toga su neki proizvođači odustali od vađenja šećerne repe, pripremio Petar Kočić.
Problemi su počeli još proletos, jer je setva šećerne repe zbog loših vremenskih prilika krenula kasno, pa je zasejano 48 od očekivanih 62.000 hektara. Kasna setva, velika vlaga, u avgustu visoke temperature koje su skuvale šećernu repu, a potom suša, umanjili su ovogodišnji rod. Povrh svega, na terenima pod šećernom repom u Banatu i Sremu pojavila se trulež. Prema podacima preduzeća Industrijsko bilje, na parcelama poljoprivrednih proizvođača trule repe ima od 2 do više od 50%, pa je praktično neupotrebljiva. To potvrđuje i stručnjak poljoprivredne savjetodavne službe u Kikindi, Aleksandar Pap.
Sa šećernom repom ima problema velikih na terenu. Prisutna je velika trulež kod korena šećerne repe i ima problema velikih na prijem. Nema tu velike matematike, to je sad samo spašavanje, odnosno ublažavanje štete. Mi konkretno smo imali na ogledima i morali smo da angažujemo dodatnu radnu snagu na prebiranju, zato što su nas se vraćali kamioni i šećerane, a ima proizvođača koji su i rešili da ponište useve šećerne repe, znači da je uopšte i ne ode.
Sa druge strane, niska cena šećera na tržištu uz povećane troškove u kampanji, ne samo zbog loše šećerne repe, već i zbog rasta cena energenata od 22%, dovode i fabrike šećera u gubitke i neizvesnu budućnost u narednoj sezoni.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je sunčano i toplo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Zbog malih količina padavina u septembru i dosadašnjem delu oktobra znatno se smanjila zaliha vlage u zemljištu. Površinski sloj zemljišta je dosta isušen, čime je znatno otežana setva i nicanje ozimih žita. Tokom jesenjih meseci javljaju se štetni insekti koji mogu naneti značajne štete u proizvodnji uljene repice. Najveću opasnost predstavljaju buvači i repičina lisna osa. Jedna od bitnih mera zaštite u voćnjaku tokom jesenji je obavljanje takozvanog jesenjeg ili plavog prskanja voćaka. Prskanje voća je neophodna mera kontrole gljivičnih oboljenja. Suzbijaju se patogeni koji prezimljavaju u kori drveća, grana na pupoljcima primenom bakarnih preparata. Ekonomski najznačajniji patogeni kojima se smanjuje infektivni potencijal ovim tretiranjem su monilija, kovrđavost lišća, breskve, šupljikavost lišća, koštičavog voća, čađeva krastavost jabuke i drugi. Prema prognozi i narednih dana se zadržava pretežno sunčano i toplo vreme sa jutarnjom maglom po kotlinama. Temperatura vazduha u većini mesta bit će oko ili malo iznad prosečnih vrednosti od 20 do 24 stepena Celzijusa.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje pšenica je zadržala stabilnu cenu. Hlebno zrno sa 12% proteina prodavano je po 18,90 dinara za kilogram. Kukuruzom se trgovalo intenzivnije nego prethodne nedelje. Cena se kretala od 13,80 do 14,30 dinara za kilogram. Zrno soje prodavano je po 36,5 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Ko je kuda?
Lepota, jednostavnost i gospodstvenost. Vila Obrenovića u Smederevu opisana imenom Zlatni breg. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo. Reč imaju zemljoradnici.
Slađan Ivković iz sela Bare kod Požarevca jedan je od najvećih proizvođača rasade i ranog povrća u zaštićenom prostoru u Stiškom kraju. On kaže da od plasteničke proizvodnje može pristojno da se živi, ali pod uslovom da se radi planski i kako treba. Sa Slađanom smo razgovarali u jednom od njegovih plastenika gde trenutno gaji salatu koja na tržište treba da stigne krajem novembra.
Rana proizvodnja, znači kreće negde krajem februara, se ubacuje paradajz. Radimo pink paradajz, radimo isključivo. Nakon njega idemo krastavac i nakon krastavca salatu. Znači da maksimalno da iskoristimo.
A ovo na otvorenom imate, koliko je na otvorenom, nemate mnogo?
Pa nema mnogo, znači to je isključivo za ovako, za manju kućevnu prodaju. Inače plastenička,
papriku,
da. A inače plastenička, znači ide na veliku. Imamo, znači, kupce iz raznih, pa iz raznih krajeva. Znači, evo, pošto smo mi ovde jedini u Stigu koji se bavimo povrtarstvom i onak je dostupno ljudima, nemam pojma, Veliko Gradište, Požarevac, selava što idu po pijacima, kvantašima.
A kako vam idu cene? Kako ste prošli ove godine?
Pa, ove godine paradajz imao u cijelini korektnu cenu. Bilo jedno kratko vreme, malo niža cena, dok se završavao albanski i makedonski. Tu je bilo malo, ugrozilo tržište, znači neki dve nedelje, tri. I stabilizovala se cena posle opet. Na nekih, u stvari, mi smo najnižu cenu davali 70, pošto je Pink Paradise skuplje, teži za radnju, manji rodima, i onak je za njega neka sasvim minimalna, u stvari nije korektna cena, nego minimalna cena neki 70 dinara.
Na veliko kad prodaje.
Na veliko, da.
Da,
na veliko.
I s krastavcima ste dobro prošli?
Krastavci smo uvatili baš neki raskorak kad njega imalo, pa tako da smo brzo se on završio, on se završio za neki mesec dana. Jer leti, ne može on dugo da traje. Tako da smo uvatili isto neku korektnu cenu, nekih, isto bila nam najniža cena 50, od 50 do 70 je bio.
To je dobra cena.
Zato što je bilo baš neki razgovor, tih mesec dana bilo neko loše vreme, pa tako smo imali sreću.
Vi se to porodično bavite?
Da, da. Pa ja i supruga, imamo tu, što kaže, par radnika, znači koji po potrebi uskaču, znači kad treba da se rasađuje. I znači gledamo da uložimo što više u mehanizaciju, u mašine, da olakšavamo sebi rad. Tako su i plastenici malo savremeni, ne trebaš mnogo da da i nadgledaš, da obilaziš, znači sami provetravaju, sami uključuju zalivanje, sami održavaju vlagu.
Mada kažu da je ovde dosta problem sa vodom.
Pa problem sa vodom, mi smo morali da bušimo dubinsku vodu. Jednostavno nije zadovoljavala voda bunarska. A kod nas baš nisu plitke vode, tako da na 80 metara smo morali da bušimo da bi imali vodu za ovaj naš posao.
Jeste li vi nešto tražili od države za bilo šta, tu za neka ulaganja od države, od opštine?
Ne.
Ne, za sami.
Za sad sve sami. Jednostavno, uvek, znači, kad rešimo nešto da uradimo...
Nas... Sve što zaradite, u stvari uložite.
Upravo to. Mi smo počeli, ima to 15, 16 godina, 17. Kako se bavimo, krenuli smo sa nekim malim tunelima, prvenstveno, znači, za našu proizvodnju, malo za neku prodaju u selu. Onak smo tu krenuli za meštane malo proizvodnju rasada. Pa smo to onda jednostavno prihvatili smo i usavršavali smo iz godine u godinu, tako da imamo veoma lepu proizvodnju rasada savremenu. Od prve plasteničke do druge sa dogrevanjem i na kraju za spoljnu. Kupci nam dolaze za rasad, znači 50 km znači iz okoline provereno je, tako da 99% rasada nam ode kući.
Vi se ne bavite samo povrćem, nego imate i ratarstvo?
Radimo ratarstvo, 20 hektara, što možda postignemo, suncokret, kukuruz, za malo za sopstvenu stoku.
Imate i stoku?
Imamo malo svinje. Da, imamo svinje sad trenutno samo.
Vi i prodajete taj kukuruz i to?
Suncokret i pšenicu.
Da, a kukuruz ne?
Kukuruz samo za stoku.
Kako vam je ove godine bio kukuruz? Kako je bilo, kakav je bio suncokret?
U cilini ove godine su uslovi tako bili da je malo rod. E sad, cena se kalkuliše uvek po rodu. Tako da moje neko, sad znači uvek je hektar 100.000 dinara. I ove godine cena suncokreta je znači neki 27, tako da se očekuje još neki dinar i po doplate.
Više,
pa, tako je obećano sad.
Vi ste predali to već?
Da, pa suncokret mora se predati, to je to.
Vi ste predali po toj akontnoj ceni od 27 dinara.
27 dinara.
Imate li vi otkup ovde?
Imamo.
U selu?
U selu imamo 3 otkupa. Suncokret, pšenicu i kukuruz. Tako da vam tu blizu. Ali kažem, znači, cena znači se ukupno znači opet vrti oko do 100.000. Prihoda je sada od toga, imaš oko 50-60 najminimum znači ulog. To je da ako je svoja zemlja, ako imaš još zakup, to je znači još 150 evra je kod nas zakup po hektaru, tako da dođete na neki 20.000, 30 da imate dobar rod. Ako vam se malo nešto smanji ili ne pogode, znači vremenski uslovi, to je znači nula.
Vi živite od poljoprivrede?
U cilini, da.
I kako ste zadovoljni svojim životom? Pošto radite dosta toga.
Čovjeku nikad nije dosta. Za normalan neki život je 30 ari ili 3000 kvadrata pod zatvorenim prostorom, ako se dobro iskoristi, kao što mi gledamo da iskoristimo, može da se živi. Ne može nešto da se stekne nešto mnogo, ali može se živi. Znači, bavimo se mi i prodajom plastenika i staklenika, znači savremenih. Jednostavno radimo demontažu i montažu. Znači, demontažu vršimo u inostranstvu. Evo sad smo pre nedelju dana u Švajcarskoj neke objekte rasturali. Tako da uvek ima nešto svake godine, znači nešto da se rasturi.
Čekajte, vi tamo rasturite da. I onda dovezete ovamo i
da.
Prodate.
I proda se ovde ili se montira nešto nama, radi proširenja i tako da...
I tu isto zaradite nešto.
Pa zaradi se neka para i tu.
Vi mi izgledate kao zadovoljan čovjek.
Pa čovjek treba bude zadovoljan, znači sa, ako je čovjek nezadovoljan, onda džabe mu i ne znam koliko para. Trudimo se da jednostavno uvatimo neki raspored posla iz dana u dan, znači nema tu jednog dana da ne znate šta radite. Znači mi znamo nedelju dana unapred šta će se raditi. U cilini kažem vam, znači ne može nešto mnogo da se stekne, ali da se živi, znači trudimo se da može. Mnogo posla, znači ima ovde, radno vreme se ne zna. E, to je jedino to. E sad, kako kuje to reši da hoće da radi, znači da li hoće taj ritam da prati ili hoće znači da ima svoje neko radno vreme, onda u ovom poslu nema to.
Svake noći kraj Dunava, Zemuna.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o ribarstvu. Krajem juna u pregovorima sa Evropskom unijom otvoreno je poglavlje 13, koje se odnosi upravo na tu oblast. Šefica pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, Tanja Miščević, kaže da Srbija nema većih problema sa ribarstvom, jer nema izlaz na more, ali ima mogućnosti da to poglavlje iskoristi za svoju dobrobit.
Postoji fond za ribarstvo koji nismo možda u prvom momentu uzeli u razmatranje, ali ne svi. I postoji jedna velika grana potencijalnog razvoja poljoprivrede, a to je takozvana akvakultura, koja je danas barabar sa politikom ribarstva kada je reč o državama koje imaju izlaz na more. Dakle, nismo pustili niz vodu poglavlje 13, naprotiv, posvetili smo mu jako puno vremena. Obzirom da nemamo izlaz na more, obim prava i obaveza koje preuzimamo stupanjem na članstvo je naravno mnogo uži, ali to ne znači da u potpunosti ne treba da primenjujemo ono što su standardi, pravila ili kako mi to zovemo aki, pravo Evropske unije u poglavlju 13. Ima dosta delova koje međutim takođe moramo primeniti i ovde. Kako nismo imali ozbiljnih problema na početku u smislu naše usklađenosti i neusklađenosti, nismo dobili merila za otvaranje, što je neuobičajeno, obično se definiše merilo za otvaranje ovog poglavlja, zapravo država priprema jednu strategiju. Mi takvu strategiju akvakulture, market surveillance, nadgledanja tržišta, imat ćemo kao obavezu da uradimo za zatvaranje poglavlja za pregovore, to znači kada budemo i potpuno spremni.
Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u Srbiji ima ukupno 141 registrovan ribnjak. Po čaranskim ribnjacima je između 7 i 9 hiljada hektara, dok se pastrmski ribnjaci prostiru na oko 6,5 hiljada hektara. Mirko Novaković iz Ministarstva poljoprivrede kaže da se iz godine u godinu smanjuje proizvodnja ribe, a prošla godina je bila katastrofalna za uzgoj šarana.
Prema zvaničnim podacima, ta proizvodnja je bila nešto veća od 4 hiljade tona. Kada pričamo o pastrmskim ribnjacima, proizvodnja se kreće između 800 i 900 tona. Što se tiče ribolova, smanjuje se proizvodnja. Kada pričamo o prirodnom ribolovu, i u prošloj godini je on iznosio 590 tona, u odnosu na 2010. kada je to bilo 2000 tona, praktično 4 puta manja proizvodnja ribe iz prirodnog ribolova, dok rekreativni ribolovci izlovljavaju, nekada je to bilo 3000 tona, prošle godine 1600 tona ribe, odnosno ukupno proizvodnja je spala sa nešto manje od oko 5000 tona na 2000 tona ribe koja se proizvede generalno iz ribolova. Kada pričamo o ukupnoj proizvodnji ribe, uočavamo da je akvakultura značajno uticala na proizvodnju ribe kod nas. Taj odnos se kretao od 60% do skoro 80% 2016. godine, da generalno proizvodnja od 7000 tona je duplo manja u odnosu na 2010. i 2011. godinu kada je bila proizvodnja od 13000 tona ribe.
Srbija ima 45 objekata za rasecanje i preradu ribe, od čega je 16 na listi za izvoz na tržišta Evropske unije.
Kada pričamo o trgovini proizvodima ribarstva, ako pogledamo uvoz iz EU, on predstavlja praktično polovinu količine koja se uveze od ukupnog uvoza proizvoda ribarstva. Kada pričamo o vrednosti, odnos je približno jednak, dok izvoz recimo na EU tržište učestvuje sa oko 40%, ali kada pogledamo vrednost, ona je znatno veća, dakle iz Republike Srbije se izvoze proizvodi ribarstva koji su kvalitetniji. Što se tiče uvoza, količinski glavni partneri u 2017. su bili EU sa 50%, CEFTA sa 3% i ostatak sveta, dok što se tiče izvoza, količinski EU 40%, CEFTA 57% i ostale zemlje 2,4%, međutim vrednost tog izvoza koji se obavlja na EU je oko 70%, a 30% otpada na ostale zemlje.
Novaković kaže i da će Srbija u narednom periodu morati da se fokusira na nekoliko bitnih stvari: uređenje tržišta, razvoj sektora akvakulture, pravilno prikupljanje podataka i kontrolu nelegalnog ribolova.
Uređenje tržišta, tu pre svega misli se na ispunjenje tržišnih standarda, zahteva, obezbeđivanje uslova da proizvodi ribarstva koji se nađu na našem tržištu ispunjavaju uslove koji se odnose na kategorije svežine, kategorije veličine, za svaku vrstu za koju su oni propisani. U ribarstvu se mora voditi računa o očuvanju ribljeg fonda. Akvakultura, s druge strane, je oblast koja uživa punu podršku za razvoj u celom svetu trenutno. Republika Srbija je prepoznata kao zemlja koja ima potencijal za razvoj slatkovodne akvakulture. Što se tiče prikupljanja podataka, bez pravilnog prikupljanja podataka mi nećemo imati ni dobro planiranu politiku, niti korišćenje sredstava EU fondova na način kako to treba da bude. Ukoliko se pravilno planira i prikupe odgovarajući podaci, može se zaista dobiti ozbiljna podrška od strane EU sa kontrolom nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova. Tu se postepeno uključujemo, da treba razlikovati inspekciju koja se odnosi na bezbednost hrane. Ona je u potpunoj nadležnosti, znači Ministarstvo poljoprivrede, i ona je već u potpunosti primenjena zakonodavstvo u toj oblasti, dok se sada postepeno uključujemo u sistem kontrole nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova. Najverovatniji početak primene je 1. januar 2019. godine.
Profesor ribarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu Zoran Marković kaže da u toj oblasti ima mnogo problema.
Od otvorenih voda, reka, jezera, što se prijavi u statistici, nažalost, ne odgovara isti na terenu. Te količine koje su ovdje prezentovane su daleko manje od onoga što se dešava na terenu. Sve više ribokradice, oni koji rade u ilegalnim tokovima, iako smo vidjeli da broj čuvara se povećava. Kada govorimo o privrednim ribarima, zaista njihov glas se malo čuje, nekako uvek prevagnu onih kojih ima više, konkretno mislim u ovom slučaju na sportske ribolovce. Kada je u pitanju akvakultura, dosta toga ne odgovara stanju na terenu. Ni površine, ni proizvodnja i sve dalje. Pričali smo i način kako bi eventualno to mogli da korigujemo i predlagali smo tad stimulativni ili represivni, bolje stimulativni. Pričali smo možda da nađemo način putem možda povećanja subvencija da više ljudi uđu u legalne tokove, da prijave statistici svoj rad, a na taj način da ostvarimo mogućnost da u budućnosti više tih fondova, odnosno veći procenat novca koji bude namenjen za te namene i iskoristimo. Znači, kada je u pitanju akvakultura, evo recimo novi problem, tačno je u šaranskom ribarstvu poslednjih godina pad proizvodnje drastičan, ozbiljan problem koji je vezan za virus. Kad pogledamo šta smo uradili što se tiče državnih institucija oko toga da nešto tu napredimo, rešimo, pa ništa. Jedino što smo uradili, to smo zapalšali one koji se prijave sa opet nekakvim represivnim merama, da ćemo im zatvoriti, onemogućiti da prodaju. I onda, zbog te represivnih mera, polako se virus širio sa ribnjaka na ribnjak, tako da danas bar 2/3, ako ne i više, šaranskih ribnjaka imaju problem sa virusima kojim desetkuje proizvodnju. Što se tiče podrške koje postoje, su zaista simbolične ili male. Šta da kažemo, ako je posticaj za kilogram proizvedene ribe 10 dinara, koga će to da ubedi da posluju u legalnim tokovima? Zaista možemo reći da ribarstvo je ono, kao što se kaže u narodu, 13. prase.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta Miroslav Ćirković smatra da je veći problem od subvencija naplata voda.
Veliki broj ljudi nisu se prijavili za ribnjake zbog toga što automatski moraju platiti vodu. Što se tiče drugih mnogih stvari, ribarstvo i u svetu je predmet sivog tržišta. Tu nije prikazano jedno polovina otprilike kilograma koje su proizvedeni. Što se tiče zemljišta na kojima se može praviti, naši ljudi imaju veliku želju da naprave. Najvažnije bi bilo da država ne smeta. Nije toliko ni da pomaže država, ali da ne smeta ljudima koji imaju inicijativu. I da ih naravno ne globi sa vodom koja se na različite načine. Nije isto da li neki ribnjak treba na bezdanu podići pumpama vodu ili neki ribnjak koristi melioreativnu vodu. Znači, morao bi biti različit cenovnik.
Zamenik predsjednika grupacije Privredne komore Srbije za ribarstvo Krum Anastasov ukazuje i na problem prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta.
S obzirom da smo mi svi ravnopravni u zakonu o stočarstvu, ne vidim razloga zašto posle 10 godina ne možemo da ustanovimo ustavno grlo. Poslali smo više dopisa, poslali smo na kraju krajeva i predloga na koji način to može se uraditi, nismo dobili još uvijek nikakav odgovor po tom pitanju.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević kaže da su subvencije u ribarstvu u skladu sa državnim financijama.
Ja se slažem s vama da su posticaj, odnosno subvencije za ribarstvo male. Ako sada razgovaramo sa proizvođačima mleka, i oni će da kažu premija za mleko je mala, ali da je nema, ugasila bi se proizvodnja mleka u Srbiji. U toku je priprema budžeta, vrlo rado ćemo razmotriti tu situaciju. Mi smo u permanentnom razgovoru i sa pčelarima i sa drugim udruženjima, pokušamo da napravimo neki balans između svega toga i ono što je veoma bitno za srpski agrar u ovoj godini, a to je da od ove godine imamo i dostupne sredstva za IPAR program. Ta sredstva će biti sve veća, siguran sam da će i ribarski sektor to iskoristiti. Trudit ćemo se da u narednom budžetu ovo stanje, što se bar tiče posticaja, stavimo na jednu malo veću meru.
Šumica i lepa Sremica, Sremačko je selo malo Koravica, tu potočisto šumica i lepa Sremica, tam dvojica svira kola.
kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam Slavnu Slavujević, zmaja od žene, koja na svom poljoprivrednom gazdinstvu u Šidu obavlja sama sve poslove. Obrađuje vinograd, pravi vino, peče rakiju, a pored svega toga bavi se i preradom voća i pravi slatka i džemove neobičnog ukusa. Ona objašnjava zašto joj se poljoprivredno gazdinstvo zove Ljuta Sremica.
Zato što sam Sremica i zato što je program ljut. Sve ljuto i sve slatko. Slatko od ljutih paprika, slatko od džumbira, slatko od zove, bobica, ljuto slatko od zove, ljuto slatko od gljiva, pa onda ljute džemove od kajsije, dinje, maline, breskve.
Znači sve ljuto slatko.
Sve ljuto, sve slatko, klasičan oksimoron, ljuto slatko, slatko ljuto.
Kod nas ljuto nije baš uobičajeno.
Pa nije, ali prihvaćeno.
Kako je sad to krenulo?
Pa krenulo je tako što sam posle nekog sajma cveća na kom sam izlagala džemove od ruža i slatko od ruža bila pozvana na bajkerski skup da izlažem sa bajkerima, sa popom koji ima vinski podrum, sa nekim točenim pivom, da izložim te svoje proizvode. To što sam imala tad slatko od ruža, međutim meni moj sremački ponos nije dozvolio da ja sa kojekakvim cvećim, zumbulima i ostalim izađem s bajkerima i popovima na crtu i napravim prve tegle slatkog od ljutih paprika.
Vi ste to prvi put u stvari probali da radim.
Probala da napravim prvi put kod kuće sa 200 grama paprike da vidim jel to ima smisla. Shvatila da je to sasvim u redu, dala na probu i napravila prvu turu za manifestaciju koja je bila u Erdeviku, nekako Lenijada.
Čekajte, a kako ste prošli sa bajkerima?
Sa njima odlično. Evo tu sam prvi put iznela slatko od ljutih paprika i to je bilo onako prosto potvrda da ja mogu da...
Bajkerima se svidelo?
Naravno, 40 tegli prvih koji su izašle u javnost je nestalo.
Dobro, i onda ste videli da to može bude posao.
Pa naravno, obzirom da sam 14, odnosno 15. godinu srećno nezaposlena, shvatila sam da bi mogla da probam dalje. I onda se prosto sezona kako je išla otvaralo samo po sebi, dolazilo je svako naredno voće je otkrivalo novu mogućnost, pa je krenula kajsija, pa posle kajsije malina, pa dinje, pa redom i kažem kako je sezona odmicala, tako je vuko jedno za drugim. Radoznalost, želja da probam kako bi sada to nešto sledeće izgledalo u ljutoj varijanti. To je dobilo onako već svoj zamah, to je već nekih 15 različitih proizvoda koje nalaze svoj put do potrošača, koji imaju povratnike, znači da im se svidelo, što je jako dobar signal.
Kakve su vam cene?
Pa cene su prihvatljive, znači obzirom da su to tegle, mala pakovanja, ili to više začinski, to nije pekmez koji ćete uzeti pa namazati dva prsta na krišku leba, to su začinski proizvodi i male tegle 40 mililitarske su 150 dinara, 210 mililitara ili 250 gramske su 400 dinara, ali svuda je sveže voće, sveža paprika, domaća paprika naša.
Šta se pored toga, pored paprike i voće stavlja još, šta još ide unutra?
Paprika, voće, šećer. Imam i sa medom kombinacije, uglavnom su konzervirane, slatko je uglavnom svako konzervirano gore sa medom.
E sad mi kažete kako vi to pravite, na tradicionalan način, kao što pravite...
U šerpi od 2,5 litra najvećoj.
Znači pomalo?
Pomalo, prosto su mala pakovanja i zahtevaju da se brzo pakuju. 40 mililitarsku teglu ne možete sasuti velikom kutlačom, nego mora malim kašičicama, znači mala količina mora biti da bi na adekvatan način bilo u tegli, da bi moglo da se pasterizuje i da bi bilo to.
Vi imate svoje poljoprivredno gazdinstvo?
Da.
U Šidu?
U Šidu.
A šta imate vi od svoje proizvodnje?
Imam voćarsku i vinograda, prvenstveno vinograd.
Koliki?
Vinograd je mali, ali za mene koja radim to sama je veliki.
Vi radite sami inače sve ovo?
Sve. Pardon, imam prijateljicu koja mi pomaže, koju su već prozvali super setko, koja mi pomaže u setkanju papričica, uglavnom to.
Ostalo radite sve sami?
Kuvanje je moje.
A dobro, ali pored toga radite i vinograd?
Radim vinograd, pravim vino, pečem rakiju, rakiju znači od gružđa, voćne rakije, redom.
Vi niste ljuta Sremica, nego
žena
super,
čovjek.
Super, super Sremica.
Hvala vam, hvala vam, takve su Sremice.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.